Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8.
Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με δεκάδες νεκρούς στο Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα και το Ισραήλ να σκοτώνει τον γραμματέα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί το Ιράν με στρατιωτική δράση αν δεν τηρηθεί η συμφωνία, ενώ ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογραμμίζει ότι η ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ εξαρτάται από την αποκλιμάκωση. Με το βλέμμα στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι παγκόσμια αγορά, προκειμένου να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι τιμές των καυσίμων δεν αναμένεται να μειωθούν άμεσα, σύμφωνα με τον Θόδωρο Τσακίρη, Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, που μίλησε στο Air News Radio 105,8. Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass με 950.000 εκδοθέντα μέχρι στιγμής, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα, η Μεγάλη Πέμπτη φέρνει εκδρομής, αυξημένη κινητικότητα σε πλοία και εκτέλ, ενώ οι πασχαλινές αγορές παραμένουν υπό έλεγχο, με το καλάθι περίπου 8,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, όπως επεσήμανε ο Χαράλαμπος Σαράχοβας, διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΜ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επισφαλής παραμένει και η χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο και νεκρός είναι ο γραμματέας του ηγέτη της Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για πειρά αν δεν τηρηθεί η συμφωνία, ενώ ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν τονίζει ότι η ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ εξαρτάται από την αποκλιμάκωση των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί για τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο Πακιστάν το Σάββατο, με την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει ξανά. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και γεμάτα λεωφορεία να αναχωρούν από τους σταθμούς ΚΤΕΛ σε όλη τη χώρα. Σε επιφυλακή τροχία για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Από σήμερα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές. Αναλυτική πρόγνωση για το Πάσχα από τη μετεωρολόγο του Air News. Πάνω από 300 έλεγχοι έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην αγορά από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Από 107 ως 156 ευρώ υπολογίζεται το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι φέτος, όπως δήλωσε μιλώντας στο Air News Radio ο διευθυντής και οικονομολόγος του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Χαράλαμπος Αράχοβας. Το γυροκομείο Αθηνών επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, αντάλλαξε ευχές και δώρα και συνομίλησε με τους ηλικιωμένους. Στόχος να επισκευάσουμε όλα τα κτίρια και να φιλοξενούνται 500 ηλικιωμένοι, ανέφερε. Και υψηλά πρόστιμα στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με την απαγόρευση της χρήσης social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μιλώντας στο Air News Radio. Η απαγόρευση αφορά τις πλατφόρμες Instagram, TikTok, Facebook και Snapchat. Θέλουμε να κόψουμε πλατφόρμες που έχουν συνεχές περιεχόμενο και προκαλούν εθισμό. Δεν πάμε να κόψουμε το ίντερνετ στα παιδιά, διευκρίνησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τα κατατόπου σημεία σε διόδια, στα λιμάνια και στους δρόμους, στους κεντρικούς οδικούς άξονες, για να δούμε πώς κυλάει η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα. Αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχηρία κρέμεται από μία κλωστή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εν ώψη και των επερχόμενων συνομιλιών του Μεγάλου Σαββάτου στο Πακιστάν. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου από τα Διεθνή. Έχει παρακολουθήσει όλα τα πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καθώς, Δέσποινα, αγκάθι παραμένει ο Λίβανος. Τελικά περιλαμβάνεται στην εκεχηρία ή όχι, καθώς έχουμε αντικρουόμενες απόψεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκεχηρία σύμφωνα με το Ιράν και σύμφωνα με δυνάμεις όπως η Γαλλία, όπως ο ΟΗΕ. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπες, η εκεχηρία αυτή κρέμεται από μία κλωστή. Και αυτό γιατί Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν οι αρχές έχουν κηρύξει διήμερη αργία και αναμένεται να διεξανθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος, δεν πάει μόνο ο Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλτ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, θα βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θεωρείται πιο μετριοπαθής από την αμερικανική πλευρά. Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν ανακοίνωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπή θα ταξιδέψει απόψε στο Ισλαμαμπάτ. Με βάση ανάρτηση στο X. Αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε. Mm-hmm. Έχει διαγραφή που δημιουργεί κάποια ερωτηματικά για το αν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, ο πρέσβης λοιπόν του Ιράν είπε ότι στην ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι οι Ιρανοί θα βρίσκονται εκεί παρά το σκεπτικισμό που υπάρχει. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Ο J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν φύγει από την Ουγγαρία, προέτρεψε το Ιράν να μην αφήσει την Εκεχηρία να καταρρεύσει λόγω του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι η διακοπή των μαχών του Ισραήλ εκεί δεν είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη συμφωνία που επετέφθη την προηγούμενη νύχτα. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράν, είχαμε δηλώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό των Εξωτερικών, που είπε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ του αντιπροέδρου του J.D. Vance που ηγείται για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Καλιμπάφ. Το Ιράν είναι πολύ επικεντρωμένο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, θέλει αυτή τη συμφωνία, γιατί αυτό, γιατί αυτό είναι στα εθνικά μας συμφέροντα.
Και το θέμα είναι, Δέσποινα, και τι θα γίνει και με τα στενά του Ορμούς, καθώς βλέπουμε την παγκόσμια αγορά να έχει το βλέμμα της στραβμένο στις διαπραγματεύσεις, όπως μας είπες και εσύ το μεγάλο Σάββατο, καθότι είδαμε και τις τιμές του πετρελαίου και θα δούμε και στη συνέχεια με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Δημητρούλη, έχουν ανέβει. Και τελικά τι θα γίνει?
Το γενικό, να ξεκινήσουμε ότι από το πρώτο που είπαμε, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ο Λίβανος στην Εκεχηρία. Αυτό που λέει το Ιράν είναι ότι κλείνουμε τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δημοσίευσε χάρτη με εναλλακτικές διαδρομές για τα στενά, ώστε τα πλοία να αποφύγουν πιθανές νατοκοθετημένες ζώνες. Τα πλοία αναλυτικότερα θα εισέρχονται από τη θάλασσα του Ομάν και πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και στο νησάκι Λαράκ.
Δέσποινα, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον απεσταλμένο του Earth News στο Ισραήλ, τον Γιώργο Σιδέρη, για να μας μεταφέρει και την εικόνα από το πεδίο, γιατί όπως είπαμε και εμείς εδώ, Γιώργο, η Εκεχηρία βρίσκεται, ουσιαστικά κρέμεται από μια κλωστή. Ήδη είναι νεκρός στενός συνεργάτης του Ναΐμ Κασέμ, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, και είχαμε και μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν θα σταματήσει να χτυπά και το Λίβανο μέχρι να εξοντώσει τη Χεζμπολάχ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα. Παρά τη διεθνή κατακραυγή, θα έλεγα εγώ, για τη σφοδρή επίθεση του Ισραήλ στα προάστια της αμπιδητού ο Νετανιάχου, μετά την επιβεβαίωση του στρατού ότι σκότωσε τον Αλί Γιουσούφ Χάρση, τον προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, σε ανάρτησή του, αφού λέει ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος με την Χεζμπολάχ, σημειώνει ότι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε την οργάνωση σε κάθε μέρος που απαιτείται μέχρι να επαναφέρουμε την πλήρη ασφάλεια στους κατοίκους του Βορρά. Η αποστροφή του λόγου του, ότι θα χτυπάμε σε όποιο μέρος απαιτείται, μπορεί να μεταφραστεί ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές, εκεί δηλαδή που βομβάρδισε και εχθές το Ισραήλ, ακόμη και αν υπάρχει άμαχος πληθυσμός. Πριν πάμε στις δηλώσεις Vance, να σας πω ότι εδώ στο Ισραήλ έχει αρχίσει και παίζει ψηλά η είδηση ότι σε περίπου 15 ημέρες αναμένεται στο Ισραήλ ο Ντόναλτ Τραμπ για την ημέρα της ανεξαρτησίας, όπου και θα βραβευτεί. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Vance τώρα, εκείνο το οποίο είπε, κάλυψε για ακόμη μια φορά και μετά τον Λευκό Οίκο, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για τον Λίβανο, σημειώνοντας ότι η συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, οι Ισραηλινοί, και συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να συγκρατηθεί, λέει, στο θέμα του Λιβάνου, ώστε να μην κάνει κακό στη διαπραγμάτευση. Κάτι τέτοιο δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής. Οι βομβαρδισμοί από χθες, μετά την επιχείρηση αιώνιος σκότος με τις 160 βόμβες μέσα σε 10 λεπτά και τους εκατοντάδες νεκρούς, τους χιλιάδες τραυματίες, που ενδεχομένως να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των νεκρών, μόνο για αυτοσυγκράτηση δεν μπορεί να μιλήσει κανείς από την Ισραηλινή πλευρά. Ο Κασέμ ήταν στο κάδρο, πήγε στο Ισραήλ. Από χθες έλεγαν ότι στόχος αυτής της επίθεσης ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, που τελικά δεν ήταν στο σημείο που βομβαρδίστηκε. Και από νωρίς το πρωί μπορώ να σου πω ότι έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και κάποιες φήμες εδώ στο Ισραήλ. Είτε φήμες θα μπορούσε να τις πει κανείς, είτε δικαιολογίες θα μπορούσε να τις πει κανείς, για να, εκτός από τις επίσημες δικαιολογίες του στρατού, ότι τα μέλη της Χεζμπολάχ έχουν φύγει από την Ντάχεια, δηλαδή από το νότιο προάστιο της Βηρητού, και κατευθύνονται σε άλλες βόρειες περιοχές, γι' αυτό και βομβαρδίστηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές, και υπάρχουν πάνω από 100 μέλη της Χεζμπολάχ νεκρά. Εκείνο το οποίο έχει αρχίσει και κυκλοφορεί είναι ότι η πρώτη φήμη έχει να κάνει με ένα ενδεχόμενο πραξικοπήματος στον Λίβανο από την πλευρά της Χεζμπολάχ, ώστε να πάρει τη διακυβέρνηση του κράτους στα χέρια της και η ίδια να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την τύχη του Λιβάνου. Και το δεύτερο, ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ εντόπισαν μια διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μελών της οργάνωσης, και αποφασίστηκε αυτό το σοβαρότατο χτύπημα, αυτός ο βομβαρδισμός, ο οποίος έχει τεράστιες διαστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η σφοδρότητα, και βεβαίως το γεγονός των εκατοντάδων νεκρών αμάχων.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα, Δέσποινα, να επιστρέψουμε σε εσένα και μας έλεγες για τη στάση του Ιράν, γιατί είχαμε και τις προϋποθέσεις που θέτει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν αναφορικά με το αν θα περιληφθεί όχι ο Λίβανος.
Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο, επιμένει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει μια διπλωματική κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράκ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το Σαουδάραβα ομόλογο του, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Δεν δόθηκαν πληροφορίες και διευκρινήσεις πότε πραγματοποιήθηκε αυτό το τηλεφώνημα, ωστόσο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Αντίστοιχα, τα κρατικά μέσα της Σαουδικής Αραβίας ανέφεραν ότι ο Μπιν Φαρχάν, ο υπουργός των εξωτερικών, μίλησε με τους υπουργούς των εξωτερικών του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ιορδανίας και της Τουρκίας, ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Αναμένουμε βέβαια εδώ, θέλουμε, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ περιορισμένη και δύσκολη περίοδο από την πλευρά κυρίως της αμερικανικής ηγεσίας, όπου έχουμε επανειλημμένως τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, χθες το βράδυ σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί θα ακολουθήσει
πιστολή,
ακριβώς, θα ακολουθήσουν πολλοί πυροβολισμοί, και αυτό έγινε αφότου είχε τελειώσει τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το Ρούτε. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ πάλι εξέφρασε την δυσαρέσκειά του ότι δεν ήταν εκεί όταν χρειαστήκαμε το ΝΑΤΟ και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Εδώ σε αυτό το σημείο να σου πω ότι η Wall Street Journal αποκαλύπτει ένα σχέδιο το οποίο εξετάζεται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά τιμωρία συμμάχων του ΝΑΤΟ που δεν στήριξαν επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν, μέσω μετακίνησης των αμερικανικών στρατευμάτων από τις περιοχές των χωρών που δεν στήριξαν τον πόλεμο αυτό στις περιοχές που στάθηκαν κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρούνται πιο συνεργάσιμες. Μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα μαζί με την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία.
Βλέπουμε λοιπόν ότι βαθαίνει το ρήγμα στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα επικριτικός για ακόμα μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αν υπάρξει φυσικά κάτι νεότερο, σε περιμένουμε ξανά στο στούντιο. Τώρα, την πιο σφοδρή επίθεση στο Λίβανο εξαπέλυσε χθες με εκατοντάδες νεκρούς και ακόμα περισσότερους τραυματίες το Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News η απεσταλμένη Αδαμαντία Λιόλιου.
Ημέρα πένθωση σημερινή. Βρισκόμαστε στην περιοχή Ταλίλα Αλ-Χαγιάτ σε ένα από τα χθεσινά χτυπήματα. Την εικόνα μπορείτε να τη δείτε, είναι αποκαλυπτική. Ένα κτίριο το οποίο δεν υπάρχει πλέον, έχει πλήρως ισοπεδωθεί. Συντρίμια, ερείπια, έχουν όλα καταρρεύσει. Είναι ένα πολυόροφο κτίριο. Έμεναν άνθρωποι, υπήρχαν κατοικίες εδώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναζητείται ένας ακόμη πολίτης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα μέσα στα συγκεκριμένα συντρίμια. Βλέπετε δηλαδή εδώ ότι τα μηχανήματα έργου συνεχίζουν ακόμη και σήμερα από το πρωί την δουλειά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να απομακρύνουν κάποια μπάζα, να απομακρύνουν κάποια συντρίμια από το σημείο. Ωστόσο, δεν ήταν εφικτό να βρεθούν και όλοι οι πολίτες που κατοικούσαν μέσα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Βρισκόμασταν και εχθές στο ίδιο σημείο, στην συγκεκριμένη περιοχή. Φτάσαμε λίγα λεπτά μετά από ένα σφοδρό χτύπημα των Ισραηλινών. Ακριβώς εδώ είναι στο κέντρο της Βηρυτού. Και παρακολουθήσαμε, καταγράψαμε λεπτό προς λεπτό και την επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης των πολιτών. Είχε στηθεί μια χειρουργική επιχείρηση από τους διασώστες στο σημείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κρατούσαν φακούς στα χέρια μέσα στο σκοτάδι και ανέβαιναν στους συγκεκριμένους ορόφους έτσι ώστε να αναζητήσουν ανθρώπινες ζωές. Υπήρχε και γερανός εδώ, ένας από τους γερανούς που βλέπουμε και εδώ στην περιοχή, και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν και έβγαζαν ακόμη και ηλικιωμένους, ακόμη και πολυτραυματίες πάνω σε φορεία, αλλά φυσικά και σε ορούς. Είναι βαρύς ο φόρος του αίματος εδώ στην Βηρυτό. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα πένθυμο και μάλιστα ολόκληρος ο Λίβανος πενθεί πλέον, θρηνεί 254 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Η κατάσταση βέβαια εδώ και στη γειτονιά είναι καταστροφής.
Θα μείνουμε στα του πολέμου και θα περάσουμε στις οικονομικές επιπτώσεις. Οι αγορές μπορεί να πήραν μία μικρή ανάσα χθες, όμως σήμερα η εικόνα άλλαξε με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο στον απόϊχο των Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο. Πάμε να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι,
Ντόνα. Η κατάσταση πάντως από αυτά που μας περιέγραφαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα δείχνει πόσο ασταθής παραμένει η κεχηρία, η οποία δεν φαίνεται ικανή να συγκρατήσει και την άνοδο του ενεργειακού κόστους, αλλά ούτε και να αποτρέψει τις επιπτώσεις στην οικονομία.
Ακριβώς, Ντόνα, ανακτούν σήμερα μέρος των χθεσινών απολειών που έφτασαν και το 17% τα διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τα δύο συμβόλαια, και το αμερικανικό αργό αλλά και το ευρωπαϊκό Brent. Αυτή τη στιγμή και τα δύο συμβόλαια πλησιάζουν και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη ακόμα και του 5%. Ανάλογη πορεία έχουμε και για το φυσικό αέριο, που καταγράφει κέρδη της τάξης του 2%. Να θυμίσουμε ότι χθες, Ντόνα, το φυσικό αέριο, η ευρωπαϊκή τιμή στο Άμστερνταμ είχε υποχωρήσει έως και τα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή στα προ-κρίσης επίπεδα. Πρόκειται για μια αγορά, βέβαια, Ντόνα, η οποία είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, καυτή για την Ευρώπη, διότι υπάρχει ανησυχία καθώς τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου και η ανάγκη αναπλήρωσης εν ώψη του χειμώνα διατηρούν τον κίνδυνο αναταράξεων στις τιμές του φυσικού αερίου. Τώρα, να πούμε τώρα ότι δεν είναι άλλος ο λόγος της ανόδου από την εκτίμηση ότι η εικόνα στο κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα των στενών του Ορμούζ απέχει πολύ ακόμα από την κανονικότητα. Ενισχύει την προσφορά ενέργειας επανέρχονται στο προσκήνιο. Στις νέες Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου που ακούσαμε νωρίτερα και από τη συνάδελφο, έρχεται να προσθεθεί και η ανακοίνωση εκ μέρους του Ιράν που καλεί τα όποια πλοία, γιατί πλέον είναι ελάχιστα που διέρχονται από τα στενά, να ακολουθούν συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές, με παράγοντες εντόνα της αγοράς να εκτιμούν ότι αυτές οι συστάσεις συνιστούν ουσιαστικά στην πράξη μια έμεση επιβεβαίωση ότι ο κίνδυνος παραμένει ενεργός για τα διερχόμενα πλοία. Στελέχη της Διεθνούς Επίσης Ναυτιλιακής Οργάνωσης, της BIMCO, εκτιμούν ότι μόνο όταν διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας για τα πλοία αναμένεται να κινηθούν πλέον προς αποχώρηση από τον Περσικό κόλπο. Δεν είναι όμως μόνο το de facto κλείσιμο των στενών, Ντόνα. Είναι και τα χτυπήματα σε δεκάδες δηληστήρια, υποδομές και πεδία πετρελαίου και αερίου σε 9 χώρες, κρίσιμες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου. Στερούν αυτά τα χτυπήματα και η μη διέλευση από τα στενά από την αγορά πάνω από το 10% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και τουλάχιστον το 17% της ετήσιας εξαγωγικής ικανότητας LNG.
Γιατί τόσο οι ασιατικές οικονομίες αλλά και η Ευρώπη με τα συγκεκριμένα δηλισμένα καύσιμα είναι υψηλά εξαρτημένες.
Ακριβώς. Η στέρηση αυτή δίνει και τις ανησυχίες για επάρκεια σε συγκεκριμένα προϊόντα καυσίμων, όπως είναι με αιχμή κυρίως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα. Η Ευρώπη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Περσικό κόλπο για πάνω από το 45% των εισαγωγών σε ντίζελ και σε αεροπορικό καύσιμο. Να δούμε τώρα λοιπόν ποιες είναι οι εκτιμήσεις από παράγοντες της παγκόσμιας ναυτιλιακής και ενεργειακής αγοράς. Οι εκτιμήσεις είναι οι εξής, ότι ακόμα και να ανοίξουν με πλήρη δυναμικότητα άμεσα τα στενά, αυτό δεν αρκεί. Πλειοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές Ντόνα σημειώνουν ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία είναι πιθανότερο να είναι σταδιακή και υπό όρους, και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το Ιράν δεν θα θέσει νέους όρους για τη διέλευση από τα στενά, εννοώντας φυσικά ότι δεν θα επιβαρύνεται η διέλευση με τέλη διέλευση.
Με
διόδια, ας το πούμε έτσι. Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά θα επανέλθει σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, Ντόνα, και οι τιμές θα αρχίσουν να επιτρέπουν σε προπολεμικά επίπεδα, εκτιμούν, μόνο εφόσον αποκατασταθεί η διαταραχή στο σύνολο της προσφοράς. Οι χώρες του κόλπου, δηλαδή, αν ξεκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και άλλων καυσίμων, αλλά και αποθηκευμένων καυσίμων στα δεξαμενέ τους, και όλα αυτά τα προϊόντα πλέον ξεκινήσουν να εξέρχονται από τα στενά. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει και νέα ανάφλεξη, να ξεκινήσουν και πάλι ορισμένες γεωτρήσεις να δίνουν καύσιμα, να δίνουν δηλαδή το πρώτο καύσιμο, την πρώτη ύλη. Εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να τεθούν και πάλι σε λειτουργία βέβαια μέσα στις επόμενες, θα λέγαμε, πολλές εβδομάδες. Επομένως υπάρχει ακόμα στενότητα της προσφοράς. Ντόνα, και αυτό είναι που τιμολογούν στην παρούσα φάση οι αγορές και κυρίως οι διεθνείς αγορές.
Πάντως, αυτό που ανέφερες για την επιβολή τελών στα στενά του Ορμούζ, αυτή την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνέντευξή του στο CNN, είπε ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, χωρίς την επιβολή τελών, και αν αυτό απαιτεί τη σύναψη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας. Και καταλαβαίνουμε ότι και εδώ στη χώρα μας υπάρχει ανησυχία, και ήδη πραγματοποιούνται συσκέψεις και στο Υπουργείο Ενέργειας με επίκεντρο τις εξελίξεις στην αγορά, Κωνσταντίνα.
Έγινε ήδη μία σύσκεψη χθες, Ντόνα, στο Υπουργείο Ενέργειας, βεβαίως τον Υπουργό, από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Διαχειριστές ενέργειας και παράγοντες της αγοράς διαβεβαίωσαν, Ντόνα, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Ο ίδιος ο κ. Παπασταύρου δήλωσε αμέσως μετά ότι παρακολουθούνται στενά διαρκώς οι εξελίξεις και βρίσκονται όλο το σύστημα σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία βέβαια των καταναλωτών. Ντόνα, δεν ξέρω αν θέλεις να έχουμε και μία εικόνα το πώς όλα αυτά αποτυπώνονται.
Βεβαίως.
Και στην Αγγλία. Δηλαδή,
γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους ακροατές μας.
Αυτό ενδιαφέρει και τους ακροατές, διότι μπορεί και να ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή και να μας
ακούνε και από τον δρόμο, βέβαια.
Ακριβώς. Το τελευταίο δελτίο τιμών από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου δίνει την αμόλυβδη σαφώς πάνω από τα 2 ευρώ ένα λίτρο. Μιλάμε για τη μέση τιμή της αμόλυβδης, Ντόνα. Το ίδιο 2,08 είναι και το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,81. Είναι αυτό το οποίο έχει επιβαρυνθεί και από τη μεγαλύτερη αύξηση αυτή των τιμών, των διεθνών τιμών. Πάνω λοιπόν από τα 2 ευρώ ένα λίτρο ταξιδεύουν οι ταξιδιώτες του Πάσχα, οι αδειούχοι του Πάσχα. Και να πούμε ότι στις εθνικές οδούς, αυτές οι τιμές βέβαια ξεπερνάνε και το 2,10 ευρώ. Για την αμόλυβδη 2,20 έχουμε στις Κυκλάδες δελτίο τιμών. Παράγοντες πάντως στις αγορές της ελληνικής αγοράς, εκτιμούν ότι αυτή η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, όσο διαρκέσει βέβαια, Ντόνα, γιατί είπαμε ότι έχει καλύψει ένα μέρος των χθεσινών απολειών, όσο διαρκέσει, ενδέχεται να περάσει στην ελληνική αγορά και στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες και πιο συγκεκριμένα μετά την Τρίτη του Πάσχα.
Πάντως, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι οι τιμές έχουν παγιωθεί σε αυτό το ύψος τις τελευταίες.
Δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές, πράγματι. Ναι. Τώρα, από την αρχή της εβδομάδας δεν υπάρχουν μεγάλες μεταβολές. Μεταβολές είναι μερικών δεκαδικών που είναι, θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν αμετάβλητες.
Ακριβώς. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες, για το πώς αναμένεται να διαμορφωθεί διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, τι ακριβώς να περιμένουμε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για το αν αναμένεται κάποια αποκλιμάκωση, μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θεόδωρος Τσακίρης είναι διευθυντής διεθνών σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Να τον ακούσουμε.
Αυτή τη στιγμή οι τιμές futures στα Brent είναι γύρω λίγο πιο κάτω από το 100. Είχαν πέσει από το 110 στα 90, τώρα οδεύουν πάλι προς το 100. Αν προχωρήσει η εκεχηρία και έχουμε ομαλοποίηση των ροών, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσουμε μετά από εβδομάδες βέβαια, ημέρες, κάποιες μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, σε μία προπολεμική ροή που είναι γύρω στα 135 δεξαμενόπλια, 135 πλοία που χρησιμοποιούν και για είσοδο και για έξοδο από τα στενά τη συγκεκριμένη όδευση, η κατάσταση θα διατηρηθεί και θα αρχίσει να πηγαίνει, θα δένει μειούμενη.
Τώρα ξέρετε, ένας ακροατής που ακούει και βλέπει τη βενζίνη 2 ευρώ και βάλε, το ερώτημα είναι πότε θα την ξαναδώ στο 1,75 που ήταν.
Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να σου πει κανένας με ακρίβεια, αλλά σίγουρα εδώ είναι ότι δίνουμε σε μια εβδομάδα.
Την ίδια ώρα έχει τεθεί σήμερα σε λειτουργία η πλατφόρμα του Fuel Pass και για τα υπόλοιπα αφημί. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει ποια αφημί είναι αυτά που μπορούν να κάνουν την αίτηση σήμερα, αλλά και πώς κυλάει η διαδικασία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Τόνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Με τεποδίων κυλάει η διαδικασία. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του Fuel Pass με προβλήματα. Λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν τώρα και αφορούν κυρίως την ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών προκειμένου να βρουν άκρη, η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης. Το σύστημα που ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Πρακτικά όμως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες, η ταυτοποίηση κολλάει, η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Mm-hmm. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, mm-hmm. με χιλιάδες πολίτες να επιχειρούν να επιλύσουν επιτόπου το ζήτημα, προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η υποβολή της αίτησής τους. Mm-hmm. Θυμίζω τώρα ότι οι τεχνικές δυσκολίες είχαν καταγραφεί από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, όταν το σύστημα κατέρευσε λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. Mm-hmm. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης με την ενεργοποίηση του μοντέλου που είπες και εσύ, του νέου μοντέλου υποβολής αιτήσεων με βάση τον λίγοντα αριθμό φορολογικού μητρώου των δικαιούχων, η εικόνα παραμένει προβληματική. Με τους χρήστες να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση διαδικασίας. Mm-hmm. Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι αιτήσεις πλησιάζουν πλέον το 1 εκατομμύριο, το 1 τρίτο δηλαδή.
Mm-hmm.
Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι δικαιούχοι με αφημί που λήγει σε 8, 9 και 0. Και από αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου, η πλατφόρμα του Fuel Pass θα ανοίξει για το σύνολο των πολιτών και θα παραμείνει διαθέσιμη έως το τέλος του μήνα.
Κώστα, τώρα κάποιοι, σε κάποιους δικαιούχους, οι οποίοι το αφημί τους έλεγε στους αριθμούς 1, 2, 3 κτλ, έχουν πιστωθεί τα ποσά τώρα για αυτούς που υποβάλλουν
είναι,
την...
Είναι λίγοι, δεν έχουν πιστωθεί σε αυτούς και η πίστοση πραγματοποιείται εντός 48 ώρων.
Ναι, απλά τώρα στους δικαιούχους που υποβάλλουν την αίτηση σήμερα ή αύριο, επειδή καταλαβαίνουμε ότι
μετά το Πάσχα
πάει αυτό η πληρωμή.
Μετά το Πάσχα, διότι είναι οι τραπεζικές αργίες,
ναι.
Λόγω Πάσχα, όπως είπαν την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Εντάξει, έχουν βέβαια περιθώριο, κάποιοι βέβαια θέλαν τα χρήματα τώρα, αλλά έχουν περιθώριο να τα πάρουν τα χρήματα μέχρι τέλος του Απριλίου και μάλιστα Αντώνα να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι τον Ιούλιο.
Ανάλογα βέβαια αν έχουν δηλώσει την ψηφιακή κάρτα ή το IBAN που χρειάζεται.
Ναι, με την ευκαιρία να θυμίσουμε τα ποσά της ενίσχυσης κυμαίνονται από 25 mm-hmm. 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου ανάλογα με τον τύπο του οχήματος την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής. Mm-hmm.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα προβλήματα που υπήρξαν, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα του Fuel Pass, αλλά και για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των δικαιούχων. Να ακούσουμε τι είπε.
Μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε έχουν εκδοθεί 950.000 Fuel Passes. Άρα θέλω να πω ότι το σύστημα υπάρχει και δουλεύει. Ναι, δεν δουλεύει προβλημάτιστα. Προκύψαν διάφορα τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή η κίνηση η οποία ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Κανένα άλλο pass στο παρελθόν, σε όλη την ιστορία των vouchers, δεν είχε τέτοια δημοφιλία και τέτοια ζήτηση. Γι' αυτό και την Τρίτη το πρωί αποφασίστηκε να πάμε πλέον βάση αφημί. Στην πορεία και πάλι ήταν πολύ έντονη κίνηση. Σκεφτείτε ότι πλέον τα συστήματα κάποια στιγμή την Τρίτη το απόγευμα θεώρησαν πως είναι κυβερνοεπίθεση όλη αυτή η κίνηση. Μάλιστα. Δεν ήταν. Απλά ήταν πολύ έντονη κίνηση. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να κλειδώσουν για λόγους ασφάλειας. Είμαστε από πάνω όλοι οι τεχνικοί και εμείς και το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουν τα βάουτσερ αυτά να φτάσουν στους αποδέκτες τους. Δηλαδή σήμερα θα φτάσουμε νομίζω τα 1,2-1,3 εκατομμύρια.
33 λεπτά μετά τις 2 δείχνουν οι δείκτες τωρολογιών εδώ στο στούντιο του Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα στην έξοδο των εκδρομέων, να δούμε πώς εξελίσσεται εν όψη του Πάσχα με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Σαλπάρουν τα πλοία για τα νησιά, ενώ γεμάτα φεύγουν και τα λεωφορεία στα κτέλ.
Είναι ίδιες με πέρυσι.
Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών φέτος μέχρι στιγμής?
Μια χαρά μέχρι στιγμής.
Θα πάμε στον πόρο.
Θα κάτσετε όλες τις ημέρες του Πάσχα?
Τις μέρες του Πάσχα, ναι, εδώ με τις εγγονές. Ναι, στον πόρο.
Με τι πόσο θα κάτσετε εκεί?
Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα.
Ανοιχτό το
εισιτήριο. Ανοιχτό το εισιτήριο, ναι, ναι.
Σε ισχύ είναι και τα έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των δύο εθνικών οδών για αυξημένη κινητικότητα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Σε σχέση με πέρσι, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο διοικητής της τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, καλώντας μάλιστα τους οδηγούς να οπλιστούν με υπομονή και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
Η κίνηση είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλά επίπεδα. Νομίζω ότι προς το μεσημεράκι θα αρχίσει να φορτώνει το δίκτυο, είναι το μόνο σίγουρο. Έχω μια αυξημένη κινητικότητα σχέση με το 2025. Είναι λίγο περισσότεροι εκδρομείς που θα φύγουν προς την επαρχία. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε εφαρμόσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο έτσι να βοηθήσουμε τις εκδρομείς τόσο τις προηγούμενες μέρες, τη μεγάλη εβδομάδα, όσο και τις επόμενες, μέχρι και το Σάββατο. Καθώς επίσης και για την επιστροφή τους. Παρ' όλα αυτά όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, να οπλιστούμε με υπομονή, τα αυτοκίνητά μας να είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Αντικείμενα, φόρτωμα του αυτοκινήτου, όλα αυτά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Θα συνδεθούμε τώρα με τα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει την εικόνα πώς κυλά η έξοδος των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι, Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Μέχρι στιγμής με ομαλότητα κινούνται τα οχήματα εδώ στα διόδια της Ελευσίνας. Όσο περνάει η ώρα βλέπουμε βέβαια να αυξάνονται οι ουρές. Να σας περιγράψω τους σχετικές λωρίδες των διοδίων. Οι ουρές φτάνουν και τα 15-20 οχήματα. Ωστόσο στις υπόλοιπες, γιατί είναι 14 λωρίδες εδώ ανοιχτές, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα με 2-3 αυτοκίνητα στη σειρά. Φαίνεται ότι η έξοδος των εκδρομέων θα κορυφωθεί το απόγευμα, όταν και οι δημόσιες υπηρεσίες θα τελειώσουν, θα μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους, να ετοιμαστούν και έτσι να πάνε προς το χωριό. Βέβαια, να πούμε ότι η τροχιά, όπως είπατε και εσείς, έχει αυξημένα μέτρα εν όψη του Πάσχα. Τις εορταστικές ημέρες θα απαγορεύονται να κυκλοφορούν τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, ενώ μέτρα θα υπάρχουν και στους οδικούς άξονες, στους κεντρικούς. Στα διόδια εδώ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και όπου υπάρχουν επιβάτες, αεροδρόμια, τρένα, κτέλ, λιμάνια, παντού. Να σας πω ότι χτες, Μεγάλη Τετάρτη, γύρω στις 60.000 οχήματα από τα διόδια Ελευσίνας και Αθηνών έφυγαν από την Αθήνα με προορισμό την επαρχία, ενώ και Μεγάλη Τρίτη, παρόμοια εικόνα, 60.000 οχήματα.
Και αναμένουμε να κορυφωθεί και η έξοδος αύριο και μεθαύριο. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σπυριδούλα Κακλατζή, και από τα διόδια της Ελευσίνας θα μεταφερθούμε στα κτέλ, εκεί όπου επικρατεί το αδιαχώρητο, παρά τις ελαφρώς αυξημένες τιμές φέτος, Στέλλα Χριστοδουλίδου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Περίπου 400 είναι τα δρομολόγια που πρόκειται να εκτελεστούν, να αναχωρήσουν από τον σταθμό ΚΤΕΛ Κηφισού έως το τέλος της ημέρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αν μη τι άλλο αυξημένες ανάγκες των επιβατών που εγκαταλείπουν το κλινόν Άστι για να απολαύσουν τις διακοπές του Πάσχα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Μάλιστα τα 140 από τα 400 στο σύνολο, όπως είπαμε, είναι μόνο τα έκτακτα και αυτά με προορισμό την Τελοκαρνανία και την Πελοπόννησο. Μάλιστα, οι επιβάτες με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει μας λένε ότι έχουν προτιμήσει να ταξιδέψουν με λεωφορείο, διότι το εισιτήριο μετεπιστροφής είναι οικονομικότερο από το να ταξίδευαν με άλλο μέσο. Θα πάνε λοιπόν να δουν τα οικεία τους πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Μας λένε ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν το διάστημα αυτό για να περάσουν λίγο χρόνο μαζί τους. Τους βλέπουμε με δώρα στο χέρι και με τουλάχιστον δύο αποσκευές, καθότι όσοι φύγουν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη θα λείψουν ακόμα και 5 ημέρες στο σύνολο, ενώ φυσικά η έξοδος για το Πάσχα εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί έως αύριο Μεγάλη Παρασκευή.
Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες και εσύ από τα ΚΤΕΛ. Στο 100% είναι και η πληρότητα στα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Earth News.
Αυτή την ώρα η κατάσταση είναι σχετικά ήπια, με δεδομένο πως βρισκόμαστε στο ενδιάμεσο αφήξεων και αναχωρήσεων των ακτοπλοϊκών γραμμών. Να πούμε πως είμαστε στην Ε8 πύλη, εδώ που συνήθως αναχωρούν τα σκάφη για τον Αργοσαρονικό, όπου όπως εκτιμάται αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας 3.000 επιβάτες σε 38 δρομολόγια, τα οποία είναι είτε συμβατικά επιβατικά είτε είναι τα λεγόμενα αδελφίνια. Γενικά, στη καθόλη τη διάρκεια της ημέρας στον Πειραιά υπήρξε έντονη κινητικότητα, κυρίως στην πύλη η οποία οδηγεί στα δρομολόγια τα οποία για την Κρήτη. Υπάρχει μεγάλη, ιδιαίτερα αυξημένη πληρότητα, η οποία εξεπερνάει το 70% και το 80%. Οι υπεύθυνοι μας αναφέρουν ότι αύριο αναμένεται να υπάρξει κορύφωση της κίνησης.
Να κάνουμε τώρα και μία βόλτα από την αγορά, καθώς τα τελευταία τους ψώνια εν ώψη του Πάσχα σπέβδουν να κάνουν οι καταναλωτές. Τα καταστήματα, υπενθυμίζουμε, ότι λειτουργούν με εορταστικό ωράριο και το Μεγάλο Σάββατο, οπότε και οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τα δώρα τους, τις αγορές τους μάλλον για δώρα, λαμπάδες και φυσικά ό,τι χρειάζεται το εορταστικό τραπέζι. Πάμε στη Βαρβάκιο αγορά, εκεί η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο Ηλίας Κούκος κάνει ρεπορτάζ από το πρωί και θα μας πει και για την κίνηση αλλά και για τις τιμές. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Καλό μεσημέρι από τη Βαρβάκιο αγορά. Να πούμε ότι παρατηρείται μια πτωτική τάση στις τιμές σήμερα σε σύγκριση με χθες. Σαφώς και έχουν ανέβει οι στροφές στη Βαρβάκιο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένοι οι καταστηματάρχες, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί αρκετά προϊόντα, υπάρχει και επάρκεια αγαθών. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση όσο αφορά την κίνηση αύριο και μεθαύριο. Πάμε στις τιμές τώρα. Θα βρούμε τα αμνοερήφια από 9 ευρώ. Βέβαια 9 με 11 ευρώ θα λέγαμε ότι είναι τα μικρότερα, συγγνώμη, τα ελαφρύτερα, τα μικρότερα σε βάρος αρνάκια και κατσικάκια. Και μετά οι τιμές ανεβαίνουν από τα 11, 13, 15 ευρώ, ανάλογα και την ποιότητα και το προϊόν που έχει κοστολογήσει κάθε καταστηματάρχης. Να σου πω ότι σήμερα θα είμαστε ανοιχτά, είναι ανοιχτά η Βαρβάκιος μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ αύριο και μεθαύριο από νωρίς το πρωί μέχρι και το απόγευμα, ανάλογα και την κίνηση που παρατηρείται. Ανάλογα και την προσέλευση του κόσμου, δηλαδή.
Βέβαια.
Υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, θα σου πω, που θα έρθουν να τα παραλάβουν τα σφάγια αύριο και μεθαύριο, καθώς δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να τα συντηρήσουμε σε μεγάλα ψυγεία και καταψύκτες. Οπότε τα έχουν αφήσει στα κρεοβολία για να έρθουν να τα παραλάβουν τελευταία
Στιγμή για να μπει στη σούβλα ή στο φούρνο, ό,τι έχει επιλέξει ο καθένας. Ήλιαν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και τώρα από τη Βαρβάγιο θα μεταφερθούμε στην Ερμού. Η κίνηση είναι και εκεί αυξημένη σε πασχαλινούς ρυθμούς, ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, με τους καταναλωτές Κατερίνα Παπαγιάννη να σπέβδουν φυσικά να αγοράσουν και τις λαμπάδες και τα δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Κατερίνα Παπαγιάννη?
Με ακούς, Δόνα?
Ναι, ναι, σε ακούμε, Κατερίνα.
Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και έχουμε και παρεμβόλια στο σήμα. Ελπίζω να ακούτε καλά. Λοιπόν, είναι όπως το ανέφερες. Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται οι λαμπάδες. Εμείς κάναμε μια έρευνα αγοράς από 2-50 ευρώ κυμαίνονται στην Ερμού, καλύπτοντας όλες τις επιλογές και τα βαλάντια. Επίσης, να σου αναφέρω ότι ακολουθούν μετά τα πασχαλινά αυγά αλλά και τα δώρα για τα βαπτήρια, που έχουν τη δημητική τους άλλες αυτές τις μέρες. Και τα θύματα σήμερα θα παραμένουν στα μέχρι τις 9 το βράδυ και αύριο από τη 1 και τις 7 Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο, από τις 10 και τις 4 και Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, κλειστά. Η προσέλευση στο κέντρο της Αθήνας είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 9 το πρωί που άνοιξαν τις πόρτες του καταναλωτέ στα καταστήματα, γεμάτο κόσμο.
Και θα είναι και ανοιχτά και μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, οπότε αν κάποιος δεν προλάβει αυτές τις ημέρες, μέχρι το Σάββατο προλαβαίνει να πάρει και εκείνος τα δώρα για τους αγαπημένους. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, αναφορικά με το Πασχαλινό Τραπέζι, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Χαράλαμπος Αράχοβας, είναι ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Αυτό που ανέφερε είναι ότι θα κοστίσει από 107 ως 156 ευρώ για 4 με 6 άτομα. Πάμε να ακούσουμε όσα είπε στο Βασιλέα Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Βλέπουμε ότι και φέτος έχουμε μια ανατίμηση του καλαθιού των πασχαλινών ειδών κατά περίπου κατά μέσο όρο 8,5%. Το Ινστιτούτο την εκτίμησε από 7,8% ως 9,3%. Να πούμε λοιπόν ότι αρνί και κατσίκι που είναι και τα κατεξοχήν έτσι πασχαλινά εδέσματα, βλέπουμε ότι υπήρχε μια αύξηση 11,3%, περίπου 10,5% και στα δύο, που είναι μια πολύ σημαντική αύξηση. Αλλά και το κοτόπουλο σαν εναλλακτική φθηνή σχετικά επιλογή, και αυτό έχει μια ισχυρή αύξηση κατά 8,7%. Είδαμε και μεγάλη αύξηση στο μαρούλι, αλλά και στην ντομάτα, το οποίο μπορεί να έχει κάνει και με εποχικούς λόγους, όπως επίσης τα πορτοκάλια στα μήλα, έτσι, σαν φρούτα. Το σοκολατένιο αυγό, εμείς το βρήκαμε ότι είναι περίπου στις ίδιες τιμές με πέρυσι.
Άρα το κόστος, για να τα βάλουμε κάτω, ενός πασχαλινού τραπεζιού φτάνει για 4 με 6 άτομα περίπου.
Κοιτάξτε, εμείς το απολύσαμε από 107 ως 156 ευρώ.
Πολύ κουβέντα έχει γίνει και για τις τιμές της ντομάτας. Μίλησε η Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και για τον Έλεγχο της Αγοράς, εδώ στο Earth News, και όπως είπε, θα δούμε μειώσεις από την Τρίτη.
Από την Τρίτη θα δούμε σημαντική υποτίμηση της ντομάτας, γιατί ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ στην ορίμανση και ξεκινάει να μπαίνει και η Πελοπόννησος μέσα, που είναι μια περιοχή η οποία είναι κλειδί για την παραγωγή της ντομάτας.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή προμηθευόμαστε τα πάντα από την Κρήτη.
Αλλά, ναι.
Τρίτη θα δούμε και αλλαγές στην τιμή της βενζίνης και της αμόλυβδης και του πετρελαίου, του ντίζελ.
Αυτό θα είναι επειδή έπεσαν διεθνώς οι τιμές και εχθές και προχθές, άρα εμείς θα δούμε τις αλλαγές από την Τρίτη.
Σωστά.
Λοιπόν, ο καιρός μπορεί να βοήθησε την παραγωγή της ντομάτας. Νικολέτας Γιακοπούλου, δεν ξέρω αν θα είναι και σύμμαχος στο σούβλισμα του Οβελία. Καλό μεσημέρι.
Θα συνεχίζει με την ίδια καλή διάθεση, λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ουσία είναι και αυτό που θα κρατήσουμε, ότι τα ταξίδια, οι εορτασμοί και οι παραδόσεις μας δεν θα απειληθούν από τον καιρό. Ίσα-ίσα θα ευνοηθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Σήμερα, λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη, τις επόμενες ώρες, οι βροχές θα είναι πολύ λίγες και πολύ τοπικές, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τοπικά σε κάποιες ορεινές περιοχές της χώρας μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 με 6 μποφόρ, όλα τα ταξίδια στη θάλασσα γίνονται ομαλά χωρίς κανένα ζήτημα. Και επίσης λίγο έπεσε η θερμοκρασία, αλλά και πάλι μια χαρά νησιάτικη είναι. Έχουμε πολλά εικοσάρια στη χώρα μας. Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, συνεχίζονται ήπιες συνθήκες με υπέροχες θάλασσες και ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Θα φτάσουμε και πάλι στους 18 με 20 βαθμούς. Με τις βροχές, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάλι σύντομα φαινόμενα. Και την ώρα της περιφοράς του επιταφείου θα έχουν σταματήσει και εκεί, οπότε δεν χρειαζόμαστε ομπρέλα. Λίγη ψυχρούλα μόνο θα έχει. Το Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε περισσότερη συννεφιά, με τις μπόρες μεσημέρι-απόγευμα, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές Πάλι τα φαινόμενα θα είναι σύντομα, μεμονωμένα, χωρίς να απειλούν. Την ώρα της Ανάστασης δεν θα βρέχει, θα έχει όμως κρύο, ιδιαίτερα σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Και πια την Κυριακή του Πάσχα ζεσταίνεται κι άλλο η κατάσταση. Θα ανέβουμε στους 20 με 22 βαθμούς, με ένα νοτιαδάκι, με λίγες νεφώσεις. Υπέροχες συνθήκες. Αν υπάρχει μια περιοχή λίγο αδικημένη καιρικά, θα είναι μόνο η Θράκη που θα έχει κάπως πιο μουντό καιρό, αλλά και εκεί δεν έχουμε κάτι το απειλητικό.
Δεν νομίζω να πτωηθούν όσοι την επισκεφθούν ή μένουν εκεί. Νικολέτα, έχουμε εικόνα λίγο και πώς θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων. Αν Δευτέρα, Τρίτη θα είναι και ο καιρός με τις ίδιες συνθήκες που μας περιέγραψες, ανοιξιάτικος.
Η μόνη αλλαγή είναι ότι θα έχουμε νοτιάδες λίγο πιο ενισχυμένους, αλλά όχι με εντάσεις που θα φέρουν κάποιο πρόβλημα, ούτε ιδιαίτερες βροχές. Άρα ο κόσμος θα γυρίσει, νομίζω, με ασφάλεια, τουλάχιστον από το θέμα του καιρού.
Θα τα δούμε φυσικά και τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Earth News. Και να πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Earth News στα Ιεροσόλυμα, τον Κώστα Νούση, καθώς άνοιξαν σήμερα για τους προσκυνητές οι Άγιοι Τόποι. Είχαν κλείσει την πρώτη μέρα του πολέμου. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετά από περίπου 40 ημέρες από τις 28 που παρέμεναν κλειστοί οι ιεροί τόποι εδώ στην παλιά πόλη, άνοιξαν τις πύλες τους για τους πιστούς. Βρισκόμαστε εδώ έξω από τον ναό της Αναστάσεως, όπου το πρωί κόσμος προσέρχεται για να προσευχηθεί και να προσκυνήσει στον Πανάγιο Τάφο, αλλά και τους υπόλοιπους ιερείς τόπους που βρίσκονται εδώ στο ναό της Αναστάσεως. Από σήμερα τα Ιεροσόλυμα βρίσκονται στην πράσινη ζώνη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες τελούνται χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί. Σήμερα στο ναό της Αναστάσεως τελέστηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τους Αγιοταφίτες Πατέρες η ακολουθία του νηπτήρου. Υπήρχε κόσμος ο οποίος παρακολούθησε την ακολουθία. Τώρα αυτή η άρση των περιορισμών σήμερα, δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει κατά την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, αν δηλαδή θα υπάρχει κόσμος εντός του ναού.
Θα υπάρξει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των πιστών.
Θα υπάρχει, το οποίο γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα υπάρχουν μέσα όσοι ιερείς τουλάχιστον βρίσκονταν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και άνθρωποι που θα έρθουν, αποστολές οι οποίες θα έρθουν για να παραλάβουν το Άγιο Φως, όπως θα είναι και από το Υπουργείο Εξωτερικών, για να το μεταφέρουν στην Ελλάδα. Σήμερα ή αύριο το αργότερο έχουν συνάντηση με την αστυνομία της παλιάς πόλης για να το διευθετήσουν, και αυτό εκτιμάται ότι πιθανότατα δεν θα υπάρχει κόσμος, δεν θα υπάρχουν πιστοί εντός ναού. Αν υπάρχουν, θα είναι πολύ λίγοι και ίσως υπάρξει μια πρόβλεψη για τους μόνιμους κατοίκους των Ιεροσολύμων.
Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε μαζί το μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου για το Πάσχα.
Μεγάλη η σημερινή ημέρα και ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος μας αξίωσε εν μέσω της κρίσεως του πολέμου, εν μέσω των πυράβλων και των σιρήνων, για τους χριστιανούς και για μας ιδιαιτέρως, το σημερινό γεγονός της εορτής, το οποίο έλαβε χώρα άνευ περιορισμών, διότι είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία επισήμως ήρθησαν όλοι οι περιορισμοί, είναι γεγονός μεγάλο, διότι κατά αυτόν τον τρόπο η ειρήνη του Χριστού είναι η ειρήνη η οποία καθησυχάζει τους πάντας, και είναι η ειρήνη η οποία συνδέεται με την ελπίδα. Και ευχόμεθα η ελπίδα αυτή να υλοποιηθεί, ούτως ώστε όλος ο κόσμος και πάλι εν ειρήνη και υγεία να βρει τον δρόμο του.
Έχουν γίνει τα απαραίτητα ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του όπως τα προηγούμενα χρόνια του Αγίου Φωτός. Αυτό διαβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
Ακόμα και κάτω από συνθήκες πολέμου, η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός, στη μεταφορά του στην Αθήνα και της Αθήνας σε όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν η απόφασή μας και αυτή την απόφαση θα την πραγματοποιήσουμε. Όποιες και να ήταν οι συνθήκες, λέγαμε. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι τόσο δύσκολες όσο αρχικά τις φοβόμασταν.
Το Γυροκομείο Αθηνών επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός και ανταλλάξε ευχές και δώρα για το Πάσχα με τους ηλικιωμένους και το προσωπικό. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη.
Καλό μεσημέρι για μένα. Το Γυροκομείο λοιπόν φιλοξενεί 185 ηλικιωμένους, 80 περισσότερους από ό,τι προηγουμένως. Επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης μαζί με την κόρη του Σοφία, όπου συνομίλησε με τους ηλικιωμένους. Τον ευχαρίστησαν για την αναβαθμισμένη φροντίδα που παρέχει πλέον το Γυροκομείο Αθηνών, καθώς και τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση συνολικά του χώρου, ενός καταπράσινου χώρου 60 θεμάτων στο κέντρο της Αθήνας. Προοπτικά, με την ολοκλήρωση των έργων, ο σχεδιασμός που βλέπει εκεί να φιλοξενούνται 500 ηλικιωμένοι και ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η επίσκεψή του αυτή θα πρέπει να εκκληθεί και ως ένα μήνυμα στήριξης στη διοίκηση του νοσοκομείου και του Υπουργείου για την πραγματικά σπουδαία δουλειά η οποία έχει γίνει. Ανέφερε χαρακτηριστικά και διαβεβαίωση πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει και την απαραίτητη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε το Γυροκομείο Αθηνών να αποτελέσει και την καλύτερη δομή φροντίδας ηλικιωμένων της χώρας. Μάλιστα, έκανε λόγο για να γίνουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις μέσω ιδιωτικών δωρεών, έτσι ώστε να συνεχιστεί και η ιστορία του χώρου που είναι ταυτισμένος με τις ιδιωτικές δωρεές. Όπως είπαμε, στόχο να επισκευαστούν όλα τα κτίρια του Γεωργοκομείου και να φτάσει εκεί να φιλοξενεί 500 άτομα και να σταθεί ο κάθε ηλικιωμένος που είναι εκεί, ότι έχει σταθερές σχέσεις και φροντίδα για όλη του τη ζωή.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.
Το βλέπω στα χαμόγελά σας ότι είστε σε έναν χώρο ασφαλή, σε έναν χώρο που σας φροντίζουν, σε έναν χώρο που περνάτε καλά και αισθάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για εσάς. Και εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που νοιαζόμαστε πρωτίστως για αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Θα ασχοληθώ προσωπικά και να το εκλάβετε αυτό ως δέσμευση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις χρηματοδοτήσεις και για λόγους ταχύτητας θα φροντίσουμε να το κάνουμε μάλλον μέσω ιδιωτικών δωρεών. Εξάλλου, αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος από την ιστορία του είναι ταυτισμένος με ιδιωτικές δωρεές. Να ξέρετε ότι ο σκοπός μας, ο στόχος μας, και θα τον πετύχουμε, γιατί όταν βάζουμε ένα στόχο τον πετυχαίνουμε, θα είναι να επισκευάσουμε όλα τα κτίρια του Γυροκομείου, να φτιάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση, έτσι ώστε το προσωπικό το οποίο εργάζεται εδώ να αισθάνεται και αυτό ότι έχει σταθερές εργασιακές σχέσεις και να δημιουργήσουμε την καλύτερη, το επαναλαμβάνω, την καλύτερη δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε. Να είστε καλά.
Να περάσουμε τώρα και στο θέμα της απαγόρευσης πρόσβασης στα social media των ανηλίκων κατώ των 15 ετών, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν στοχεύει στον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά στον περιορισμό των πλατφορμών με συνεχές περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλούν εθισμό. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όσα τις εταιρείες δεν συμμορφωθούν, με τα πρόστιμα να φτάνουν και το 6% του ετήσιου τζίρου τους.
Προφανώς δεν πρόκειται για ένα εύκολο μέτρο υπό πολλές πλευρές και πρίσματα, αν το δει κανείς. Δεν είναι εύκολο πολιτικά. Πλέον μπαίνεις απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες, σε παγκόσμιες πλατφόρμες κολοσσούς. Και δεν είναι εύκολο επίσης γιατί ακροβατείς ή ισορροπείς, αν το κάνουμε λίγο πιο ήπιο, ανάμεσα σε ένα εθνικό και ένα ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρώπης, δεν μπορεί να βάλει αποκλειστικές νέες υποχρεώσεις στην αγορά. Και ως αγορά, εννοείται και οι πλατφόρμες. Ναι. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε ότι οι αγαπητές πλατφόρμες από 1/1/27 θα πρέπει να βρείτε εσείς τον τρόπο με τον οποίο θα επιβεβαιώσετε την ηλικία. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα. Και τρίτη, νομίζω, παγκοσμίως μετά την Αυστραλία και τη Γαλλία, που βγαίνει μπροστά και τη μια μικρή χώρα και λέει ότι εμείς δεν θεωρούμε τον εγκέφαλο των παιδιών μας, το μυαλό των παιδιών μας, την ψυχική υγεία των παιδιών μας ένα εμπορεύσιμο προϊόν και βγαίνουμε κόντρα σε κολοσσούς.
Μετά το Πάσχα συνεχίζονται τόσο οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες όσο και η πολιτική κόντρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι. Περιμένουμε σε δύο μέτωπα τις εξελίξεις. Το ένα είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τη Δευτέρα θα έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής για τις δύο επιπλέον δικογραφίες που μας ήρθαν προχθές και οι οποίες θα πάνε μαζί με τις υπόλοιπες κάποια στιγμή τώρα μετά τις 20 του μηνός στην Ολομέλεια προκειμένου οι βουλευτές να αποφασίσουν με ονομαστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία επί των παρόντων εάν συμφωνούν με τις άλλες ασυλίες ή όχι. Τώρα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, 16 του Απρίλη όλα τα μάτια στραμμένα στην προημερησία συζήτηση σε επίπεδο πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Την είχε ζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Αναμένεται να είναι μια σκληρή πολιτική κόντρα πλέον εφόλησης ύλης, προφανώς με έτσι, επίκεντρο τις εξελίξεις και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αλλά νομίζω θα μπει όλη η βεντάλια, όλη η ατζέντα μάλλον των πολιτικών θεμάτων αυτής της περίοδου και συνολικά. Τώρα από εκεί και το τελευταίο πράγμα που θα έχουμε να περιμένουμε, όταν πλέον οι βουλευτές και τα κόμματα κυρίως θα έχουν επεξεργαστεί πολύ καλύτερα την δικογραφία που έχει φτάσει και για τους υπουργούς, θα είναι να δούμε πότε θα γίνει η πρόταση για σύνωση προανακριτικής και τι στάση θα εξαρτήσει η πλειοψηφία τώρα.
Όλα αυτά μετά το Πάσχα. Θα σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από μπάσκετ.
Από μπάσκετ, ναι, ναι. Να πούμε για τους ότι ο Ολυμπιακός στις 7:30 στη Σόφια, σε ένα γεμάτο γήπεδο, είναι Χάπουελ Ολυμπιακός. Είναι γεμάτο γιατί είναι πάρα πολύ Βούλγαροι. Θέλουν να δουν τον Βεσένκοφ, που είναι έτσι, ο μεγάλος μπασκετμπολίστας της Βουλγαρίας, αλλά και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ταξιδέψει για τη Σόφια. Είναι μια μάχη για την πρώτη θέση. 10-4 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια. Θέλει να επαναλάβει την εξαιρετικά καλή εμφάνιση κόντρα στην Μπαρτσελόνα και να πάρει μια νίκη. Και εκεί που ήταν οριακά να μπει δέκατος, να ελπίζει εξάδα και μπορεί και τετράδα. Και εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι. 8-4 για το ποδόσφαιρο αυτή τη φορά. Ράγιο Βαγικάνο ΑΕΚ στη Μαδρίτη. Με πολλούς φίλους και στο πλευρό της και ο δικέφαλος θέλει ένα καλό αποτέλεσμα ώστε η ρεβάν της Αθήνας να είναι αρκετά πιο εύκολη. Είναι χτες το βράδυ ο ΠΑΟΚ για το μπάσκετ απέκλεισε τη Μούρθια και για δεύτερη συγκεκριμένη χρονιά θα πάει τελικό απέναντι στη Μιλμπάο, ίδιος αντίπαλος, ελπίζουμε αυτή τη φορά έτσι να σηκώσει το κύπελλο.
Και είχαμε και Champions League χθες με την Ατλέτικο να πετυχαίνει μια ιστορική νίκη κοντά στην Μπαρτσελόνα.
Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, έτσι Μπαρτσελόνα Ατλέτικο 0-2, ναι μεν ισπανικό ντέρμπι, αλλά δύσκολα θα πεις ότι θα ήταν αυτό το διπλό, όμως σε ένα παιχνίδι η Μπαρτσελόνα μας μια ομάδα που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και επίσης και σπουδαία νίκη για την Paris Saint-Germain κόντρα στη Λίβερπουλ και αυτή με 2-0, οπότε η Λίβερπουλ, συγγνώμη, η Παρή από τη μία και η Ατλέτικο από την άλλη έχουν πλεονέκτημα για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από τον αλτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τον αλτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Σοφία Γιαννοπούλου και μετά σε διάδραση με την Αρετιμπίτα από όλους εμάς. Καλό απόγευμα.